Простір рівності.
Ви слухаєте Громадське радіо, у студії працює Ірина Славінська, і це наступний епізод програми, що називається «Простір рівності». Я нагадаю, що проєкт «Простір рівності» присвячений темі гендерної рівності і також життю різноманітних меншин, з окремим фокусом на ЛГБТ-меншини. І сьогодні у студії Громадського радіо знаходиться Олена Єна, керівниця програми «Жінки-лідери» Національного демократичного інституту. І давайте почуємо Оленин голос. Доброго дня.
Доброго дня, Ірина. Доброго дня, слухачам.
І почну я, напевно, з такого найбазовішого запитання, оскільки є ось ця програма «Жінки-лідери», то не можу не запитати, що це за програма, чим вона займається, хто ці жінки-лідери, де їх шукати і як їх ростити.
Дякую, Ірино, за запитання. Я, мабуть, спочатку розповім трошечки про наш інститут. Ми є міжнародна організація, неприбуткова, непартійна, з центром у Вашингтоні, ось яка працює в більше ніж 70 країнах світу. І проблема жіночої політичної участі, гендерні питання є одним з фокусів в цих 70 країнах, в тому числі і в Україні. Ми працюємо з політичними партіями, з громадськими організаціями, з урядовими структурами в Україні, з Верховною Радою України, а над тим, щоб було створено, скажімо так, більш рівноправне поле для гри для жінок і для чоловіків, оскільки все ж таки існують певні нерівності в тому, як, наприклад, жінки представлені на керівних посадах, в політиці, взагалі в управлінських процесах, в процесах прийняття рішення. Ось, крім того, ми намагаємося працювати із медіа-середовищем, зокрема над тим, щоб в українському суспільстві ставало трошечки менше стереотипів щодо того, як сприймається роль жінки в політиці. Ось, ну, щодо назви цієї програми, вона є достатньо, скажімо так, символічною, ось тому що є жінки-лідерки в Україні, в тому числі в українській політиці, але хотілося б, щоб вони були трошечки більш видимими, і щоб роль, яку вони відіграють в тих процесах, які мають місце, і що стосується державотворення і демократичних процесів, також щоб ця роль була більше актуалізована.
Коли я почула цю фразу про те, що жінки-політики мали би бути більш видимими, я одразу згадую сторінки мережевих таблоїдів, які публікують дуже багато фотографій українських жінок-політиків, і здавалося б, дуже вони видимі, ці жінки.
Вони дійсно видимі, але, на жаль, не завжди в тому аспекті, який би відображав реальну роль і внесок жінок в розвиток України як держави, в політику, зокрема. На жаль, за моїми особистими спостереженнями, і не тільки, тому що ми користуємося різними джерелами і дослідженнями, так ось українські медіа просякнуті упередженим висвітленням жінок, і в тому числі жінок-політиків. Мало того, що жінка взагалі згадується набагато-набагато менше, ніж чоловік. І, на жаль, коли вона не згадується в тому контексті, в якому вона працює. Стереотипне висвітлення ролі жінки, ну, це поговорити про сім'ю, про дітей, про моду. Я не кажу, що це теми неважливі або невластиві жінці, але чомусь в українському медіасередовищі вважається, що тільки цим і повинна займатися жінка і займається, хоча це далеко не так.
Це далеко не так, і цього року, верніше вже минулого року, після того, як відбулися парламентські вибори, багато говорилося про те, що ось тепер в парламенті, ну, вже так багато жінок, хоча, звісно, їх не так і багато. Відсоток збільшився через те, що народних депутатів було обрано менше, оскільки вибори не відбувалися у всіх районах Донецької, Луганської області та в Криму. Але якщо абстрагуватися від цього наративу, загалом присутністю жінок у політиці, якщо говорити про парламент і про уряд, і про кількісні показники, інституції, котрі займаються цим незалежно і не є частиною українського політикуму, задоволені чи ні? От ви особисто, як людина, котра керує програмою «Жінки-лідери»?
Ну, я хочу сказати, що інститут, який представляю я, не може бути задоволений чи не задоволений, тому що це міжнародна організація, а насправді тільки українці можуть вирішувати долю рівноправного чи нерівноправного представництва обох статей в процесах прийняття рішення, що стосується держави. Як громадянка, я, звичайно, не задоволена, тому що насправді після останніх парламентських виборів досягли історичного максимуму у представництві жінок в парламенті, і це трошечки більше 11%. Це втричі менше, ніж Україна обіцяла мати в 2015 році в рамках цілей розвитку тисячоліття. І це просто навіть нелогічно з точки зору прав людини, тому що населення України представлено і жінками, і чоловіками майже в рівній мірі, жінок трошечки більше, серед виборців їх ще більше, ніж 50%. І логічно було би, відповідно, щоб інтереси обох статей представлені були в парламенті. Тому, звичайно, ці цифри, так само ті цифри, які стосуються представництва жінок і в урядових структурах, і в органах місцевого самоврядування, це, скажімо так, те, над чим ще треба працювати.
Ми вже говорили про стереотипи, торкнулися вже цієї теми. Якщо говорити про роботу жінок-діячок політики, я маю на увазі знову-таки парламент і уряд, але не тільки уряд, напевно, ще якісь нижчі щаблі, може, більш місцевого самоврядування, якісь муніципальні ради, мерії, районні ради і так далі. Чи робота жінки-політика, якщо припустити, що існують рівні правила для чоловіків і жінок, має якісь особливі побічні ефекти, які пов'язані з прийняттям моєї роботи. Уже один із прикладів побіжно був згаданий, це присутність у таблоїдах. Тобто, якщо ти жінка-політик, то є висока ймовірність того, що жовта преса буде звертати багато уваги на зовнішню обкладинку того, що є, на бренди одягу, взуття, прикрас, аксесуарів, зачіску, ну і на все інше. Які ще подібні побічні ефекти можуть спостерігатись?
Мені подобається цей термін «побічний ефект», тому що зазвичай це щось негативне, так? Асоціації тих людей, хто чує цей термін, і дійсно, за даними досліджень, які проводилися не тільки в Україні, а і поза її межами, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зрозуміло, що коли жінку питають не про те, чим вона займається, а про те, у що вона вбрана, наприклад, так, або які вона бренди, це шкодить її іміджу, її образу як людини, яка займається все ж таки вирішенням проблем людей. Іншими словами, це називається сексизм. Тобто зосередження уваги на якихось якостях людини не з огляду на її професійні компетенції, а все ж таки з огляду на її стать. Ось тому ми працюємо з журналістами, з редакторами над тим, щоб такого явища, як сексизм в українському медіапросторі було менше. Але для цього треба розуміти все ж таки, в чому полягає ця шкода. За дослідженнями нашого інституту в Україні, українці вважають, що жінки по-різному або в інший спосіб, ніж чоловіки, можуть вирішувати проблеми людей. І це добре, це правильно, тому що насправді жінки відрізняються від чоловіків своїми підходами, рішеннями. І коли рішення приймаються і чоловіками, і жінками, то воно має більше шансів на те, щоб бути ефективним. І є ціла низка проблем, з якими, на думку українців, жінки можуть справлятися вдало, впоратися вдало або навіть краще, ніж чоловіки. Тому запитувати їх краще все ж таки, або говорити про те, що вони роблять і як вони це роблять, а не те, що вони носять.
Якщо продовжити тему сексизму у медіапросторі, наскільки загалом це поширена в українських ЗМІ хвороба? І якщо ви говорите про те, що ведеться робота з журналістами і з редакторами, то, грубо кажучи, сформулюється запитання так, як відрізнити сексизм від несексизму у ЗМІ?
Це, на жаль, дуже поширена хвороба. Єдине, що іноді буває важко її розпізнати тим людям, хто, можливо, не замислюється над цим. Але дуже багато жінок відчувають наслідки цієї хвороби на собі, можливо, навіть на інтуїтивному рівні. Дуже легко протестувати, чи сексизм, чи не сексизм, чи те висвітлення або той спосіб розмови про жінку є сексистським або ні. Якщо ви те саме можете запитати в чоловіка, зокрема політика, і вам не здасться це дивним, тоді, мабуть, скоріше за все, це адекватне, правильне сприйняття і висвітлення.
Ну, я одразу собі уявляю запитання, якого бренду на вас пальто? Це питають у чоловіків і жінок-політиків дуже часто, хоча у жінок частіше.
У жінок набагато частіше, це по-перше. По-друге, коли це питають у чоловіка, це прямим чином не пов'язують з його діяльністю, а з жінкою пов'язують, на жаль. Ну, останні приклади – це обговорення, широке обговорення діяльності голови Нацбанку у прямій прив'язці до того, як вона вбрана. І, до речі, на жаль, це дозволяють собі не тільки провінційні журналісти, можна було би подумати, що це проблема, ну, скажімо так, рівня освіти журналістського, але ні. Це роблять і очільники, і редактори національних медіа, на жаль. Ось, тому з цим треба боротися, це те, що не сприймається в цивілізованому світі. Я не скажу, що ця проблема скрізь повністю вирішена, на жаль, і Україна, скажімо так, тут не та країна, яка найсильніше хворіє на цю хворобу. Дуже багато прикладів є із німецької журналістики, і в Сполучених Штатах Америки дуже часто обговорюються нещодавні приклади, пов'язані з Гіларі Клінтон, це теж доводять. Але питання в тому, як суспільство реагує на прояви цього сексизму. На жаль, в українському суспільстві поки що немає жорсткої реакції на це.
А як це можна помітити, оця от відсутність жорсткої реакції, ви з чого судите?
Це сприймається. Я можу робити висновки з того, як ведеться розмова в тих самих соціальних медіа, наприклад. Або навіть, якщо щось з'являється в національних електронних або друкованих ЗМІ, дуже, скажімо так, рідко спостерігається така хвиля, так, несприйняття, сконсолідована. Скоріше, я би це назвала поодинокими випадками. Але хочу сказати, що ситуація змінюється, і вона змінюється швидко. Це те, що, можливо, компенсує глибину захворювання в українському випадку тим, що дуже-дуже швидко наступає таке розуміння, що це не цивілізовано, це шкодить і це не відповідає стандартам журналістики.
Якщо від розмови про роботу українських медій перейти до такого внутрішнього життя, власне, українського політикуму, наприклад, або бізнесу, будь-якої галузі, де є сенс говорити про те, як працюють і як присутні жінки-лідерки, наскільки у цих середовищах, на вашу думку, присутнє розуміння того, що сексизм, наприклад, це непристойно, що говорити вголос такі речі не можна. Українські політики можна назвати декілька дуже відомих прикладів і ще декілька десятків менш відомих прикладів публічних сексистських висловлювань, в результаті яких ніхто не заплатив штраф, ніхто не подав відставку і ніхто не програв у суді за позовом про образу честі та гідності.
Ви знаєте, знову ж таки повернуся до попередньої своєї тези про те, що дуже швидко відбувається процес усвідомлення того, що все ж таки це не зовсім правильно. І ми вже зараз не почуємо тих висловлювань від очільників держави, наприклад, які вони собі дозволяли навіть 2 роки тому. Так, ми всі знаємо про те, що в Україну варто приїжджати весною, тому що жінки роздягаються, або що, наприклад, реформи – це не жіноча справа, тому їх немає, жінок мається на увазі в уряді і так далі, тому подібне. І хоча дійсно ніхто не був покараний юридично, так, все ж таки найефективніший спосіб боротьби з сексизмом, він полягає трошки в іншому. Це те, про що я казала, це несприйняття з боку суспільства. Суспільство саме повинно вказати таким політикам, людям, які собі це дозволяють, що це неправильно, тому що набагато складніше реагувати або набагато складніше боротися з несприйняттям тебе як політика саме через сексистські висловлювання, ніж відповісти на судовий позов. От тому такий суспільний осуд – це набагато ефективніший спосіб боротьби. Але для цього треба працювати з суспільством, з виборцями. Ми в тому числі в рамках нашої програми цим займаємося.
Хотіла би про це детальніше розпитати. Ось у мене є мій особистий такий дещо травматичний досвід. Кожного разу, коли я пишу який-небудь текст, чи це колонка, чи це допис у блозі, чи щось подібне, регулярно під подібними публікаціями з'являються просто десятки обурених коментаторів, котрі закидають тим, що в діапазоні від ця проблема є не на часі, бо в країні війна, закінчуючи абсолютно такими стереотипними висловлюваннями про там кухню, церкву, дітей і про те, що там жінкам нічого робити в політиці, ну і бла-бла, це дуже багато різних варіантів. А якщо сподіватися на неприйняття з боку суспільства сексизму, який висловлюють політики, чи можна робити припущення стосовно того, наскільки українці та українки зрілі у цих питаннях, наскільки вони готові обурюватися, захищати свої права у відповідь на якісь малоприємні сексистські жарти?
Ну, ви знаєте, мій досвід роботи з політичними партіями і, відповідно, з їх виборцями говорить про те, що виборці, люди, громадяни, вони завжди трошки розумніші, ніж про них думають політики. І я би сказала так, що люди зрілі. Проблема в тому, що ця сфера, вона є не зовсім актуалізованою. І це комплекс, насправді, проблем, який включає в себе і, скажімо так, радянський наш багаж, який ми тягнемо за собою, так, і сприйняття ролі жінки в тому числі. Ось. І, знову ж таки, стереотипи нові, які вже склалися протягом новітньої історії України, обумовлені, до речі, і соціальними, і економічними умовами. Але я тут на допомогу завжди беру, знову ж таки, дані досліджень громадської думки, тому що дуже важливо завжди аналізувати, що відбувається в глибинних шарах, скажімо так, суспільства. Тут можна навести такі дані. Достатньо стабільно зростає кількість українців, які вважають, що в процесах прийняття рішень бере участь недостатня кількість жінок. І цікавий факт полягає в тому, що число таких українців зростає навіть на фоні бурхливих подій останнього часу, в тому числі революційних, в тому числі під час військового збройного конфлікту. Тобто, здавалося б, не на час, як ви сказали, так, гендери, гендерні питання. Але
це не я сказала, це абсолютно. Коментатори, часто анонімні.
Я погоджуюся, тому що насправді люди так не думають. Люди чітко усвідомлюють, що коли одна частина населення є непредставленою або недостатньо представленою, а це має, можливо, дійсно люди це не усвідомлюють на рівні висловлювань, так, і або на рівні якоїсь такої риторики політичної, але тим не менше вони чітко розуміють, що всі інтереси повинні бути охоплені, так, тим політичним спектром, який наразі є тими, хто приймає політичні рішення, управлінські рішення в державі. І тому від цього треба відштовхуватися. З іншого боку, ці сексистські випадки, а поведінка така сексистська по відношенню до жінок, вона також має коріння в тому, що жінки знаходяться під час всієї історії незалежності України в жорсткій меншості. А меншість набагато легше цькувати, ніж більшість.
При тому,
більшість.
Що кількісно це зовсім не меншість. Кількісно це половина, а якщо говорити про виборців, то жінок серед виборців більшість.
Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Я вже казала на початку, що більше 50% це населення, і ближче до 60% це виборці. Відповідно, якщо думати про державу нашу як про демократичне утворення, то всі інтереси повинні бути представлені. Якщо ж частина цих інтересів не представлена, то щось відбувається не так. Ми колись запитали, знову ж таки, під час одного зі своїх досліджень, і жінок, і чоловіків, чи хочете ви брати участь в політичному житті? І от цікаво, що серед чоловіків таких виявилося 10%, а серед жінок 12%. Тобто різниця дуже маленька. А от серед тих, хто потрапляє вже на вищі щаблі влади, різниця величезна – 90%, майже 90%.
Якщо продовжити цю тему, то, звісно, одним із інструментів, які часто згадуються, коли говориться про можливість більш паритетної присутності жінок і чоловіків у органах влади, різних, знову таки, щаблів, і законодавчої, і виконавчої, і місцевої, часто використовуються як варіант таку ідею, як квотування жіночої присутності. Ця тема, я так розумію, вона дуже неоднорідно в українському суспільстві сприймається. Одні її називають дискримінацією стосовно чоловіків, чи то пак позитивною дискримінацією стосовно жінок, і вважають це хибним шляхом, оскільки така дискримінація їм видається, цим критикам подібної ідеї, видається такою, що суперечить ідеї рівності стати, і, мовляв, якщо ви за рівність феміністки, то навіщо вам квотування жіночої присутності? З іншого боку, якщо я не помиляюся, то існують дослідження, які говорять про те, що завжди є певний момент, коли система починає оздоровлюватися. Щойно жінок в колективі стає певна кількість, одразу проблема дискримінації при прийомі на роботу чи призначенні сум заробітної плати зникає. Я, власне, це запитання хотіла би вам поставити, Олено. Які в Україні є перспективи стосовно квотування жіночої присутності? Чи є дослідження стосовно ефективності цього інструменту? І чи це може допомогти нам вирішити проблему з нерівномірною присутністю жінок у владі?
Дійсно, ця проблема сприймається неоднозначно не тільки в українському суспільстві, а в усіх тих суспільствах, які проходили, скажімо так, цю дискусію, чи приймати квоти, чи мати квоти взагалі, і які саме квоти, вона завжди сприймалася і буде сприйматися неоднозначно. Ну, я хочу одразу сказати, що ми, як Національний демократичний інститут, ми не маємо певної позиції щодо того, чи повинні бути квоти, адже все ж таки це питання виключно внутрішньої політики. Тільки держави. Але ми працюємо в багатьох країнах світу і спостерігаємо, що відбувається в тих суспільствах, де розмова про квоти, вона ведеться в розрізі того, як використати цей інструмент як тимчасовий, але, скажімо так, достатньо швидкий рецепт для того, щоб вирівняти ситуацію кількісно. Я вже сказала, що кількісно ситуація в Україні є дуже нерівною. Ми є майже на останньому місці серед країн ОБСЄ щодо політичного представництва жінок. Без кількісного вирівняння ситуації дуже важко говорити про якість тієї політики, яка має бути за умов рівного представництва. Мені дуже часто доводиться чути від представників політичних партій, навіть в громадському середовищі, про те, що а звідки ми знаємо, чи стане дійсно краще. Дослідження є щодо того, що я, можливо, не буду казати про квоти, тому що я думаю, що не дуже коректно говорити про те, що а що сталося після того, як вірніше, чи стала країна краще жити, так, після того, як запровадила квоти. Ні, але те, що рівень довіри до держави серед громадян тих країн, де є рівне представництво жінок і чоловіків, є набагато вищим. Це однозначно, це показують світові дослідження. Просто декілька цифр наведу про те, що більшість країн Європейського Союзу мають ту чи іншу форму квот. Звичайно, чемпіонами тут є скандинавські країни, і вони дійсно змогли подолати цю нерівність за допомогою законодавчих квот, як швидкого і ефективного інструменту. Але питання набагато ширше. Питання в тому, як не тільки прийняти і яку форму квот, але все ж таки, як імплементувати. Ось, і від цього залежить дійсно сприйняття суспільства, тому що суспільство, будь-яке суспільство навряд чи позитивно сприйме дискримінацію, будь-яку дискримінацію, нехай це позитивна дискримінація. Але якщо суспільство бачить наслідки таких механізмів, законодавчих механізмів в тому числі, правильно побудовано політичну комунікацію щодо цих тем, тоді питань залишається все менше і менше щодо того, чи потрібні квоти, чи не потрібні, так, як це сталося в багатьох європейських країнах. Ось, так ось, коли я кажу про імплементацію, це означає, що повинен бути цілий комплекс заходів, які застосовуються після прийняття квот. Можна сказати, що в українському законодавстві була зроблена така спроба прийняти квоти, були прийняті зміни до закону про політичні партії, ось, які ніби визначають квоту для представників однієї статі, які мають бути обов'язково номіновані в якості кандидатів в партійних списках. Але насправді це така не дуже вдала спроба, тому що в цьому законі не прописані ані санкції за недотримання цієї норми, ані порядок, в якому можуть визначатися номери цих кандидатів в партійних списках. Хоча деякі партії взяли це до уваги і, до речі, результат виборів 2014 року парламентських, він це відобразив. Але поки що дуже так повільно. Це прекрасна ілюстрація того, що як квоти можуть діяти швидко, або як вони не діють, якщо вони недосконалі, наприклад.
Щоб продовжити цю тему, я маю на увазі тему відсутності санкцій за порушення норми, яка була прописана. Я пам'ятаю, що, скажімо, в Німеччині, коли я зустрічалася з представниками місцевої влади, Мені розповідали про те, що там існують проекти, які передбачають, наприклад, надання переваги якимось грантовим заявкам жінок-мисткинь. Це йшлося саме про галузь культури. Чи якісь подібні інструменти вони можуть бути ефективними? Я зараз хотіла би тут розширити рамки розмови про культуру, але маю на увазі якісь окремі проекти, які сприяють тому, щоб жінки через певні, можливо, пільги чи через певні пріоритети були більше присутні в тих галузях, де вони мало присутні, не тільки в політиці. Тут це тут про це галузь вона проблемна, тому що справді ось ця межа поміж дискримінацією іншого і сприянням рівномірній присутності, вона дуже тонка, дуже легко перейти з одного в інше поле.
Я чудово розумію, вже передбачаю, що буде багато критичних зауважень щодо того, що жінкам не потрібно надавати якісь особливі умови або пільги, так, або створювати окремі проекти в будь-якій галузі, які би сприяли розвитку саме жінок-представниць цієї галузі. Але, знову ж таки, все було би так, якби ситуація не була такою, як вона є зараз в Україні, в тому числі в політиці, в тому числі у великому бізнесі і, мабуть, в культурі так само. Хоча спеціально галузь культури я не досліджувала, і ми не досліджували як інститут. Ось, але тим не менше, я вже торкнулася тієї теми, що на рівні бажання самореалізуватися в якійсь певній галузі, і жінки, і чоловіки мають це бажання однаково. А що стосується тих умов, в яких вони можуть реалізувати своє бажання, то очевидно, що вони на рівні. Це стосується великого кола питань. Ну, наприклад, візьмемо такий аспект, як фінансування політичних партій, виборчих кампаній. Ми всі чудово розуміємо, що за тих умов, в яких зараз в Україні знаходиться це питання, жінки мають просто нерівний доступ до ресурсів для ведення своїх виборчих кампаній, для того, щоб реалізувати себе в політиці. Тому тут треба думати про те, як, знову ж таки, створити це поле рівних правил гри для тих і для інших. Це можна зробити за допомогою, знову ж таки, законодавчих змін в цій сфері. І деякі країни, наприклад, змогли обійтися без квотування законодавчого, вирівнявши умови фінансові. І тоді, коли і ті, і інші отримали рівні стартові умови, тоді представництво жінок вирівнялося. Ось. Тому я думаю, що такі спеціальні проекти, навчання, дійсно зусилля спрямовані на те, щоб компенсувати певні нерівні умови для жінок, таким чином, вони потрібні. Потрібні особливо в таких суспільствах, як Україна. Тому що у нас ніби зовні здається, що у жінок такі самі умови і можливості, як у чоловіків. Рівень освіченості у нас серед жінок вищий. Але коли розглянути окремі аспекти, ну, ось, наприклад, ви на початку розмови говорили про економічну нерівність. У нас дійсно зарплати жінок при тих самих кваліфікаційних рівнях і при однакових посадах, він десь на 25-30% нижче, ніж заробітна плата чоловіків. Ось вам перший дуже такий практичний приклад цієї нерівності. Так само в політиці.
Ну і ще, звісно, окремо можна згадувати такі речі, як виплати за материнством, такі речі, як дискримінація при прийомі на роботу жінки з дітьми чи жінки без дітей. Такі проблеми, які, звісно, йдуть одним клубком із життям жінок, які є матерями-одиначками, і не тільки матерями-одиначками. Тобто тут, звісно, величезний клубок, який виходить поза межі розмови про жінок-лідерок, зокрема у політиці, про що ми сьогодні говорили. Я нагадаю, що моя співрозмовниця – це Олена Єна, керівниця програми «Жінки-лідери Національного демократичного інституту». Ми мусимо вже поволі починати закінчувати. Я тільки нагадаю, що у цій студії сьогодні працювала я, Ірина Славінська. Ви слухали свіжий, уже менш свіжий епізод програми, що називається «Простір рівності». Це проєкт, присвячений темі гендерної рівності і також правам так званих секс-меншин в Україні. Цей проєкт створено за сприяння фонду імені Гайнріха Бьоля в Україні. І ви слухали громадське радіо. Наш девіз «Слухайте, думайте, а також боріться за рівні права».